Ayyaanni Irreechaa hora ar-sadii kabishooftu sirna hirmaattonni muraasni qofti irratti argamaniin dilbata darbe kabajamee oleera. Namoonni Irreecha irratti argamanis baajii yookaan waraqaa ittiin seenan gama caasaa mootummaan kan kennameef yoo ta'u, kanneen waraqaa ittiin seenan hin qabne immoo humnootii nageenyaatiin daangaa magaalattii irraa akka deebi'an taasifamee jira jedhama. Bulchiinsi magaalaa Bishooftu ayyaanichi nagaan xumuramuu ibsuun dhoorgiin kan taasifame nageenya uummataaf jecha jechuudhaan beeksiseera. Kanarratti Muktaar Jamaal gabaasa qaba.
Irreechi hora har-sadii kan Bishooftuu barana hirmaattotaa fi kanneen achitti hin argamin illee miira wal makaa itti uumeetiniin jira. Namoonni hedduun hangi hirmaataa akkaan gadi xiqqeeffamuun kan mufachiiseen yoo ta'u, kanneen rakkoo uumame keessattillee taatu adeemsi irreeffannaa osoo addaan hin citin itti fufuunsaa waan barbaachisaa jedhanillee sagaleen ni dhaga'ama. Namoota Irreecharratti hirmaataniif baajiin yookaan ammoo waraqaan seensaa gama bulchiinsota magaalaatiin kan qoodame yoo ta'u, konkolaattotuma magaalotaa fi aanota irraa ramadametu hanga magaalaa Bishooftuutitti hirmaattota fe'eetiniin seene. Inni kun miilaanis taate konkolaataadhaan gama magaalaa Bishooftuutti ol lixuu hin danda'amu daangaa irratti ittifama. Namoonni carraa hirmaachuu argataniitiin Irreecha hora har-sadii irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbises kana dubbatan.
Irreechi baranaa kan barreen gaddaatiin wal fakkaachuu baatu si yaa'u xiqqoo bifa jijjiirama qabuun yaa kabajamu malee dhukkuba sababa godhatee yaa'u mootummaanis dhiibbaa godhuu dandeemuun. Baajii karaa mootummaatiin kennamuu fi makiinaa mootummaa fidee waartee daandii irratti hin gataa. Warri baajiin qabne immoo achumatti deebisaa jiru daandii. Ani akka kootti yeroo 6 nama 7 deemeera. Kan barnaa kana baay'een itti gadda. Naannoo biraa irratti amma ayyaanonni tokko tokko yeroo kabajamu ayyaana gaarii ta'e kabajama. Akka Oromootti garuu dhiibba irra gahamu kanaan xiqqoo gadda guddaan dhagahama.
Irreechi baranaa COVID-19 fi haala naannoo Oromiyaa keessa jiruun walqabatee uummanni baay'inaan hirmaachuu hin dandeenye inni amma baay'ee nama gaddisiisa. Inni duraanii uummanni asit baadhaa'is dhiyaa'is lixaa'is kaabaa'is walitti bahee wal ergee waliin gammadee galaa inni amma ammoo namoonni muraasumaa naannuma dhiyeenya jijjiiraniin kabajamaa jira waan ta'eef Oromoota birootiinis asumaan bagas ni geechuun barbaada.
Karaa irratti seensa irratti maal fa'aa garte namni seenaatiin hin jiraa dhufaa jira?
Kan isaanii dhufaniiru garuu isaan dhufaniyyuu baajira jedhanii humnoonni mootummaa dhorgaa turanii jechuudha.
Adeemsi hirmaannaa Irreecha hora har-sadii Bishooftuu sakatta'insaa fi to'annaan cimaan kanaan dura mul'ateetiniin hin beekne kan irratti taasifamaatiniin tureedha. Magaalaa Bishooftuu keessattii fi naannoo isiillee humni nageenyaa hidhate hedduminaan mul'ateetiniin jira. Kanneen hirmaattonni Irreecha hora har-sadee gadi xiqqeeffamaniitiniin jiru. Irreecha akka hin irreeffannillee ugguramneetiniin jirra jedhanii komataniin alatti rakkoodhuma kana keessallee ta'eetiniin adeemsi Irreechaa addaan cituu dhabuun gaariidha kanneen jedhanii galateeffatanis hin dhabaman.
Maqaan koo Habeebee Heeyyiin jedhama. Yaa'u Irreechi sirriitti gaariidha. Karaa nageenya qabuun karaa tasgabbii qabuun kan adeemsifamaa ta'u jiru. Irreechi baranaa kun kan beer-beersabii addaan hin qoodin. Yaada qaba. Mootummaanis kanarratti hawaasa irraa yaada fudhachuun abbaa gadaati irraan dhibeen kunis immoo balaa hamaa qaba waan ta'eef kanaaf kan namni xiqqaate malee Irreechi daangessuufi miti.
Kunis baay'ee gaarii natti ta'e ijoolleen teenya manaa isinillee agartanii nun agarri jettee bo'aa jirti. Hin bo'inaa nuu kunoo isinii irreeffannee ufaa jira bara garee nagaan isiniin haga'uu ja'anii jira.
Ijoolleen maafate?
Ijoolleen sababa akkuma kanaati wal qabateeti. Lakka namni walitti baay'ate dhibeen kun immoo darboo ta'aa nuun jaan. Nu mee haa layya'u jenneetuma eega irreessa kana seenne jenne. Kunoo hin qabna laan ofirraa baafnee harkatti qabannee hunduu shamarranis abbootiin gadaatis haa walee siiqqetti isaa nagaa taatu hunduu amma immoo nagaan irreeffannee nagaan ba'aa jira bara garee nagaan nuun haga'u.
Namoota gama Irreechaatitti dhufaatiniin turan hedduun isaanii daangaa magaalattiititti sakatta'insaa fi waraqaan ittiin seenan yeroo ilaallamu argeetiniin jira kanneen hin qabnellee deebifamanii jiru. Yaadota kanneen hundayyuu walitti qabachuun gama bulchiinsa magaalaa Bishooftuutiif gaafii dhiheessinee jirra. Kantiibaan magaalaa Bishooftuu aadde Alam Tsahaay Shifarraa Waaqee Irreechi Bishooftuu hora har-sadee nagahan xumuramuu isaa ibsanii kanneen milkii kanaaf gumaacha isaanii taasisan jedhan waaman hundayyuu galateeffatanii jiru.
Karaa miidhagaa ta'ee fi karaa bareedaa ta'een namni tokko dhungufate
karaa nagaatiin ayyaanni keenya xumuramee jira. Kanaafuu ayyaana kana milkeessuu keessatti qaamonni tumsa garaagaraa taasisaa turan. Ganamaa galgala halkanii guyyaa dadhabee oduun jedhee gahee isaa namoota ba'aa turan keessattuu uummata magaalaa Bishooftuu fi uummata naannoo magaalaa Bishooftuu dargaggoota magaalaa fi naannoo kanaa abbootiin gadaa hayyoonni Oromoo fooleewwan abbootiin qabeenyaa jaarsonni biyyaa keessattuu qaamolee nageenyaa humni addaa poolisiin raayyaa ittisa biyyaa humna qilleensaa rippaabilikaanotaa fi poolisiin federaalaa koomunitii poolisiin milishaan keenya karaa qindoominna qabu karaa nagaatiin rakkoo tokko malee ayyaanni kun nagaan akka xumuramu gahee isaafi san ba'anii ba'aa turanii jiran waan ta'eef maqaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuutiin galata guddaa galchuufii barbaada.
Fakkeenyaaf amma akkaataa dhufaatii ayyaanichaa irratti namoonni karaa caasaa mootummaatiin qofa warra baajii kennameefti dhufe irreechi kan Oromoo hundaa ta'uun hafee kan caasaa mootummaa qofa ta'eeranii kanneen qomatanii jiru akkamitti addadha?
Akka carraa ta'ee hora arsaditti irreeffachuudhaaf yoo deeman hin daangeessi. Namoota akkasitti kaardii qabatanii dhufan qofa jennee laallee abbootii gadaa wajjin nama hundatu hordofaas turre waan ta'eef. Namoota dhufan hunda karaa akkaataatti galuu danda'an galchaa jirra. Caasaa fidee, ibaluu fidee, kaan fidee hin jenne. Ayyaanichi kun kan uummata Oromoo hundaati.
Garuu magaalaadhaa alatti dorgiitu ture nama baajii hin qabne buusanii kan deebisanis argineerra.
Ani akkasitti nan qunnamne namoonni akkasisuun darbee jiraachuu danda'a. Dhimma koovidii wajjin wal qabatee isaan baraaruudhaaf waan ta'eef malee waan loogii addaa dhiibbaa addaa akkasitti dhiibuudhaaf barbaadame.
Magaalli Bishooftuu durii guyyaa lamaa sadi dursiteetiniin kan heddummina namaatiin dhaabbii fi teessumni dhabamuu fi hoteelonni magaalattii keessatti argamanillee keessummoota keessumsiisuuf asiif achi jedhan ture. Garuu inni kun irreecha baranaa kan Bishooftuu irratti hin mul'anne. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Bishooftuu Hora Arsadiirraa.